jos mä sanon sulle, Kari kollega, että minä harjoitan täydentäviä hoitoja, niin mähän sanon samalla, että mulla on hallussa sama lääketiede kuin sulla, mutta mulla on vähän ekstraa siihen.
Tervetuloa Hippokrateen vastaanotolle. Tällä kaudella käsittelemme lääketieteen filosofiaa ja etiikkaa. Podcastin on tuottanut lääkäriseura Duodeckim. Tämänkertaisessa jaksossa aiheena on vaihtoehtohoidot. Minä olen Kari Hevossaari, lääkäri, ja Pekka Louhiala taas on paitsi lääkäri, myös filosofi ja lääketieteen filosofian ja etiikan professori. Pekka, tervetuloa taas.
Kiitos, kiva nähdä.
Kuin myös. Ja vaihtoehtohoidoista, niistä me puhutaan nytten. Perinteisesti on ehkä puhuttu puoskaroinnista. Nykyään lääkärit puhuu uskomushoidoista, mediassa käytetään nimityksiä vaihtoehtohoito tai täydentävä lääketiede. Mikä olisi oikea nimitys tälle ilmiölle vai onko semmoista niinku olemassakaan?
Sellaista nimitystä ei ole olemassa, joka jollakin tavalla niin kuin ongelmattomasti kuvaisi tätä hyvin heterogeenista ilmiötä, jonka raja niin sanottuun koululääketieteeseen on sumea. On myös hyvä niin kuin todeta, että ei meillä ole itsestään selvää nimitystä sille toisellekaan. Mä sanoin äsken koululääketiede, se tulee saksan kielestä Schulmedizin.
Joo.
Se viittaa siihen, mitä lääketieteellisissä tiedekunnissa opetetaan, mutta sehän taas vaihtelee. Otetaan historiallinen näkökulma, se vaihtelee paljon. Otetaan maantieteellinen näkökulma, se vaihtelee kohtalaisesti. No, toisaalta voidaan puhua niin kuin lääketieteestä ja sitten kysyä, että onko sille vaihtoehtoja. Mutta jos tätä termiä nyt mietitään, niin puoskarihan on tietysti hyvin tämmöinen halventava
niin
nimitys.
Se on aika värittynyt.
Ja selvästi sellainen, että lääketiede tai lääkärit on halunneet niin kun ottaa tilan haltuun ja leimata sitten puoskareiksi ne muut. Joskus jopa sitten jonkun lääkärikoulutuksen saaneen leimata puoskariksi. Vaihtoehtohoidoista ruvettiin puhumaan joskus 1970-luvun puolivälissä. Se tulee englannista alternative medicine.
Joo.
Ja tämä taas oli osa sit sen aikaista liikehdintää, kun oli vaihtoehto paitsi lääketieteelle, niin koululaitokselle, ja oli hippejä, ja oli vaihtoehtoista maataloutta, ja niin edelleen. Siis tämmöinen ajan henki silloin 60-luvun lopulta eteenpäin, niin siihen liittyy tämä alternative medicine, joka sitten suomeksi kääntyi vaihtoehtohoidoiksi. Puhutaan vaihtoehtolääketieteestä, joka on erityisen ongelmallinen, koska se olisi ikään kuin olevinaan lääketiedettä ja se kuulostaa siltä, että siellä olisi jonkinlainen tiedetausta.
Aivan.
Mutta onko tieteelle sitten vaihtoehtoja, niin se on iso kysymys ja tekisi mieli siihen sanoa, että ei. Mutta vaihtoehtohoidot jollakin tavalla ne ehkä kuvaa sitä että se on muuta kuin se, mitä lääkäri tarjoaa tai mitä lääketieteellisessä koulutuksessa opetetaan.
Joo.
Mutta näille termeille on myös ominaista sellainen, että ne kuluu käytössä ja ne ikään kuin inflatoituu. Ja niinpä inflatoitui tämä vaihtoehtotermi. Ja 80-luvun puolivälissä ruvettiin puhumaan täydentävistä hoidoista.
Joo.
Ja tämäkin tulee englannista. Siellä on nykyisin tämmöinen termi kuin CAM, eli Complementary and Alternative Medicine. Ja Suomessa ruvettiin puhumaan täydentävistä hoidoista. Se taas vähän kuulostaa siltä, että jos mä sanon sulle, Kari kollega, että, että minä harjoitan täydentäviä hoitoja, niin mähän sanon samalla, että mulla on hallussa sama lääketiede kuin sulla, mutta mulla on vähän ekstraa siinä mukana. Että se on sillä tavalla ongelmallinen. No sitten näitä termejä on tullut lisää. Integratiivinen lääketiede, se on tällä vuosituhannella, ja puhutaan funktionaalisista lääketiedestä. Nämä on kaikki vähän sumeita.
Joo.
Ja jos me ajatellaan nyt ihan rehellisesti vaikka yleislääkärin työtä, niin kyllähän se on hyvin funktionaalista ja kyllä se on monella tavalla integratiivista tai integroivaa. Nämä on hiukan sellaisia, eikä vaan hiukan, markkinointitermejä myös. No sitten sä mainitsit tämän uskomuslääkinnän. Joo. Ja sehän on tämän podcastin kustantajaseuran vaalima termi, mutta minä nyt vaikka täällä istun seuran podcastissa, niin rohkenen sitä vähän kyseenalaistaa, koska siinä on tietynlainen ylimielisyyden sävy.
Joo.
Jos mä taas juttelen kollegan kanssa ja kritisoin sinua siitä, että sinä harjoitat uskomushoitoja, niin mähän kerron samalla itsestäni. Vaikka en mä sano, mut siinä on niin kuin kirjoitettu sinne alatekstiin, että minä harjoitan tietämyshoitoja. Ja ei nyt kovin kauaa tarvitse, tai kovin perusteellisesti tarvitse katsoa lääketiedettä, niin huomaa, että se tietämys tai niin sanotusti kova näyttö monien hoitojen osalta puuttuu, tai sitten se näyttö on ohut. Ja nyt mä huomaan, että mä oon kritisoinut kaikki nämä termit.
Joo.
Termit ja mitä sitten jää jäljelle, niin mun oma valinta on ollut se, että mä puhun niin sanotuista vaihtoehtohoidoista.
Okay.
Täysin tietoisena näistä rajausongelmista.
Okei. Okay. No ehkä me yritetään nyt sitten tässä jaksossa puhua, kun tarve on, niin sanotuista vaihtoehtohoidoista. NS-vaihtoehtohoidot. Sä ehkä tähän jo vastasit äsken, mutta mä voisin ehkä kuitenkin niin kuin vielä, niin kuin jotta saadaan kiteytettyä, voisiko vaihtoehtohoidoille tai niin sanotuille vaihtoehtohoidoille antaa yksiselitteistä määritelmää ja niin kuin että millä ne on vaihtoehto, onko ne just tälle koululääketieteelle vai?
Joo, semmoista erityisen hyvää määritelmää ei ole olemassa, koska se on niin heterogeeninen kategoria, jossa on luokiteltu 400 erilaista tämmöistä hoitomuotoa, hoidon modaliteettia, jotka kaikki menisi tämän niin kuin sateenvarjokäsitteen alle, mutta sellainen niin kuin köyhän määritelmä olisi vaikka niin, että sellaiset hoidot, joita ei opeteta lääketieteellisissä tiedekunnissa. Tai toinen vastaava köyhän määritelmä, että sellaiset hoidot, joita ei anneta lainausmerkeissä virallisen lääketieteen puitteissa. Nämä on köyhän määritelmiä sen takia, että ne ei rajaa niin kuin tarkasti mitään, mutta ne kuvailee sitä ilmiötä.
Aivan. No onko tällaisten niin sanottujen vaihtoehtohoitojen käyttö sitten, onko se yleistynyt?
Tämä on erittäin hyvä kysymys ja lehdistössä usein joko suoraan väitetään tai vihjataan siihen suuntaan, mutta mun tietääkseni esimerkiksi Suomessa ei ole minkäänlaista empiiristä tutkimusta, joka osoittaisi, että ne olisi yleistyneet. Ainahan ihmiset on käyttäneet muita kuin lääketieteen, lääkäreiden tarjoamia hoitoja. Duodecim-lehdessä oli runsaat 100 vuotta sitten tällainen aika ärhäkkä, kriittinen kirjoitus. Silloin siinä ei puhuttu vaihtoehtohoidoista, mä en muista mitkä ne termit oli. Mutta sitä kun luki, niin pienillä kielellisillä muutoksilla ja kieltä nykyaikaistamalla, niin se olisi voinut olla tältä vuodelta. Se oli siis lääkärin kriittinen kirjoitus vaihtoehtohoitoja vastaan.
Sitten kun miettii sen ajan lääketiedettä, niin aika moni sen ajan hoito ei menisi tämän päivän lääketieteellisen seulan läpi enää.
Pitää paikkansa, mutta tässä on kyllä hyvä semmoinen historiallinen nöyryys säilyttää, että jos me katsotaan tästä 50 vuotta eteenpäin, niin mitä meidän tämän päivän hoitoja pidetään kummallisina tai suorastaan väärinä tai liioteltuna verrattuna sitten siihen. Me kuvitellaan, että me ollaan aina niin kuin siellä tieteen huipulla. Sattumoisin mä luin ihan hiljattain Tsehovin novellin Sali numero 6,
joo,
joka kertoo tämmöisestä mielisairaalan sairaalan niin kuin mielisairaiden osastosta, joka oli se Sali 6. Ja siinä se lääkäri, jonka nimeä en tässä muista, niin se ajatteli itsekseen, että kuinka hienoa tämä lääketieteen kehitys viimeisen 25 vuoden aikana on ollut, kuinka meillä on sitä ja meillä on tätä ja kuinka se oli alkeellista ja ihan outoa se hoito silloin 25 vuotta sitten, siis me puhutaan nyt vuodesta 1892. Ja hän erityisesti kehuu psykiatrian viimeaikaista kehitystä. Ja tämä oli oikeastaan aika riemastuttava kohta, koska se liittyy tähän just tähän niin kuin harhaan, että meidän hoidot ilman muuta on parempia kuin 130 vuotta sitten, mutta parempia on tulossa.
Näinpä.
Ja niin kuin aika näyttää, mille tämän päivän hoidoille naureskellaan tai mitä paheksutaan 20-50 vuoden päästä.
Mutta onko se kuitenkin sitten niinku se niinku tieteen ja uskomuksen iso ero, että tiede myöntää sen, että tämä voi olla väärin. Ja jos paljastuu, että tämä on väärin, niin sitten me muutetaan sitä.
Joo. Siis tieteen olemukseen kuuluu, että se menee eteenpäin ja se lähestyy totuutta, mutta sitä totuutta ei ehkä koskaan saavuteta. Mm. Ja tämä, mitä suurimmassa määrin tietenkin pätee lääketieteeseen, siis mä puhun nyt siitä tieteenä, siitä, miten lääketiede ilmenee tieteenä.
Joo.
Ja siihen just sellaiset niin kuin, lausumat ei sovi, että jo 5000 vuotta on tiedetty tämä tai hoidettu näin.
Kuitenkin näiden niin sanottujen vaihtoehtohoitojen, niin niiden sanotaan usein olevan lainausmerkeissä luonnollisia tai pehmeitä tai niiden edustajat edustaa tällaista niin sanottua holistista näkemystä. Mitä tämä niin kuin tarkoittaa?
Se ei tarkoita mitään. Ne on mahtisanoja, joilla yritetään myydä ideaa ja ehkä tehdä vaikutusta. Otetaan yksi sana kerrallaan, luonnollinen. Mitä se tarkoittaa? Mitä on luonto? Jossain mielessä kaikki on luontoa, mikä meidän ympärillä. Nämä luurit, mitä meillä on nyt päässä ja tuo tietokoneruutu, se on luontoa. No joskus tehdään se erottelu, että sit mihin ihminen on koskenut tai mihin ihminen on puuttunut, se ei ole luontoa, mutta kaikki nämä on ongelmallisia. Siis yhdessä mielessä on luonnollista, että mulla on streptokokkeja nielussa.
Joo.
Ja kun niitä on siellä paljon, niin mä tuun kipeäksi. Ja siinä mielessä on luonnon vastaista, että mä otan penisilliiniä siihen streptokokkinielutulehdukseen. Tämä esimerkki vaan niinku osoittaa sen, kuinka niinku hötösiä tai tämmöisiä outoja ja mitään sanomattomia nämä termit on.
Niin, eli toisin sanoen, että jos on luonnollista se, että nielussa on streptokokkeja, niin silloin myös jonkun lainausmerkissä luonnollisen lääkkeen ottaminen siinä tarkoituksessa, että niistä päästään eroon, niin on luonnotonta.
Tässä lauseessa just niin kuin osoitit, kuinka niin kuin tämmöisiin paradokseihin tämä johtaa, tai tämmöisiin umpikujiin tämä terminologia johtaa.
Mutta sä olit jo jatkamassa
holismiin. Mä olin jatkamassa holismista, se on se samalla tavalla niin kuin karvat nousee pystyyn, kun puhutaan holismista tai kokonaisvaltaisesta. Ikään kuin lääkärin työ ei olisi silloin, kun se hyvin toteutuu, niin aina ollut sellaista, että ihminen otetaan kokonaisuutena vastaan. Ja sitten se, että taas toisinpäin, että joku hoitaa vaivaa kuin vaivaa pistelemällä neuloja ihmiseen, akupunktioneuloja, niillä hoidetaan kaikkea, niin en mä ymmärrä mitä kokonaisvaltaista siinä on. Tämä on tämmöinen niin kuin markkinointijuttu. Totta kai lääkäri voi olla hyvin kapea-alainen.
Joo.
Ja lääketieteen näkökulma voi olla hyvin tämmöinen niin sanotusti reduktionistinen, että ihminen niin kuin pyritään palauttamaan sinne soluiksi ja viime kädessä fysiikaksi ja kemiaksi. Toki näin voi olla ja tätä pitää jo on aiheellista kritisoida, mutta en mä millään niin kuin näe sitä, että lääkärin työ, lääkärin kliininen työ, potilaiden hoito olisi jotain ei holistista.
Aivan. Ainakaan sen ei pitäisi olla mitään niin muuta. No kuitenkin ihmiset turvautuu niin sanottuihin vaihtoehtohoitoihin. Miksi?
Monia syitä. On ideologisia syitä.
Joo.
Esimerkiksi, että vastustetaan tiedettä, nykyaikaista tiedettä ylipäänsä. Tai sitten on niin kuin uskontoideologia, että Herra antoi, Herra otti ja kiitetty olkoon Herran nimi. Eli niin kuin katsotaan, että Jumala on pannut asiat järjestykseen ja ne menevät niin kuin menevät. Tämähän tietysti sitten äärimmilleen vietynä johtaa hyvin traagisiin tuloksiin, niin kuin nähdään Yhdysvalloissa, joissakin osavaltioissa on lainsäädännössä sallittu, että vanhemmat voi uskonnollisilla perusteella kieltää lapselta henkeä pelastavan hoidon. Ja tämähän on nyt sen moraalin kannalta, mitä me nyt Suomessa yleisesti on vallalla, niin tämähän on hyvin, hyvin ikävä kanta. Mistähän mä tähän tulin?
Mä mietin, että onhan meillä Suomessakin lääkärikansanedustaja, joka perustelee Raamatulla mielipiteitään.
Kyllä on, ja ottamatta siihen tapaukseen sen kummemmin kantaa, niin itse mä ajattelen, että ihan hyvä, että oikeusoppineet käsittelevät tätä asiaa. Ja samalla tavalla kuin pandemian yhteydessä on löytynyt epidemiologeja ja virologeja 100 000 määrin joka
Kyllä.
puolelta, niin nyt tässä viimeksi mainitussa keisissä löytyy juristeja ja laintulkitsijoita 100 000 määrin, että jätettäköön se sitten tuomioistuimen tulkittavaksi, että onko rikottu niitä lakeja, joita Suomessa on säädetty.
Mä palaan vähän taaksepäin. Sä sanoit, että osa haluaa kieltää nykyaikaisen tieteen kokonaan. Niin onko sulle koskaan selvinnyt, että missä kohtaa niin kun näiden ihmisten mielestä tiede on mennyt vikaan? Että onko niin kun tiede johonkin tiettyyn aikaan saakka ollut ok ja siitä eteenpäin pitäisi kieltää?
Siellä ei ehkä ole tämmöistä johdonmukaista tai niin kuin yhteistä jaettua ideologiaa. Siellä tämä tämmöinen luonto ihanne, se on tietty niin kuin, tämmöinen romanttinen idea. Ja kyllä, vaikkei sitä ehkä sitten niin kuin tule ajatelleeksi ja helposti tunnisteta, niin sielläkin on sitten filosofiset juuret tämmöisessä filosofiassa, joka Saksassa alkoi kukoistaa 1800-luvulla, siis tämmöinen paluu luontoon ja luonnon ihannointi ja luonnossa asiat menevät oikein ja meidän pitää toimia sen mukaisesti. Mutta niin kuin äsken todettiin, että tämä johtaa kyllä aika merkillisiin johtopäätöksiin.
Kaiketista pitäisi, jos sen haluaa viedä sitten äärimmilleen, niin ihmisenä pitäisi olla ilman vaatteita luonnossa, mutta sitten mä en tiedä, että saisko rakentaa mitään apuvälineitä.
Niin, ja sitten tietysti kokonaan se niin kun kysymys, että minkä takia ne meidän esi-isät aikanaan tulivat pahukset tänne pohjoiseen, eivätkä kääntyneet vähän etelämmäksi. Mutta me oltiin puhumassa siitä, että miksi ihmiset käyttävät, ja mä menin syrjäpoluille, mutta jatketaan. Täällä oli niinku ideologiset syyt. No sitten on tämmöisiä niinku käytännöllisiä syitä, että esimerkiksi on petytty johonkin hoitoon, mitä niin sanottu koululääketiede on tarjonnut, tai on sitten petytty siihen, miten se toteutuu käytännössä. Ei ehkä petytty niihin lääkkeisiin, mutta siihen niihin hoitokontakteihin vaikka. Ja sitten on kuultu kavereilta, että siellä on sellainen ja sellainen parantaja, josta on hyviä kokemuksia. Joo. Meneppä sinne. Tämän tyyppisiä syitä siellä on varmasti taustalla myös.
Ja nämä viimeiset kohdathan on semmoisia, minkä kohdalla itse asiassa me lääkärit voitaisiin katsoa vähän peiliin.
Kyllä.
Koska jos ihminen haluaa apua, ihminen tarvitsee apua, ihmisellä on oireita, jotka haittaa hänen elämää. Ja jos lääkäri sanoo siihen, että ei mikään tunnettu sairaus noita aiheuta, niin ei ne oireet häviä mihinkään. Ja sitten jos löytyy se joku toinen, joka sanoo, että sun oireet on oikeita ja mä autan sua.
Joo.
Niin miksi hän enää palaisi sitten lääkärin luokse?
Joo. Tämä on rohkeinen sanoa taitovirhe tai suorastaan potilaan hylkäämistä, jos potilaan kokemat oireet kyseenalaistetaan, että ne eivät ole todellisia, tuollaisia ei ole olemassa. Se ei tarkoita sitä, että pitää hyväksyä se potilaan esittämä tarjoama selitys niille oireille. Nämä on ihan kaksi eri asiaa.
Näinpä. Ja se että niin kun sellainen ihminen, joka ei saa niihin oireisiinsa apua, niin hänet saatetaan helposti leimata hankalaksi potilaaksi, vaikeaksi potilaaksi. Ja sehän on niin kun erittäin väärin häntä kohtaan. Hän ei saa helpotusta, mutta että hän saa vielä niin kuin ikään kuin kyltin kaulaan, että tätä kannattaa välttää, koska se on vaikea.
Ja se ei ole hänen vikansa.
Juuri näin.
Hän ei niin kuin pahuuttaan ole sitä. Hän tarvitsee ymmärtävän lääkärin. Onneksi kollegakunnassa on sellaisiakin lääkäreitä, jotka erityisesti tykkäävät tämmöisistä haastavista potilaista. Joo.
No nyt me on löydetty ihan hyviä ja ymmärrettäviä syitä sille, minkä takia ihmiset hakeutuu niin sanottujen vaihtoehtohoitojen pariin. Ja eihän siinä varmaan mitään väärää ole. Niin kauan kunnes mitään pahaa tai haitallista ei tapahdu, josta päästään siihen, että mitä vaaraa tai haittaa voi olla niin sanotuista vaihtoehtohoidoista.
No niin kuin mä sanoin, että jos on 400 eri hoitomuotoa, niin siihen mahtuu haitatonta ja siihen mahtuu potentiaalisesti haitallista joukkoon. Varmaan monista ei sinällään ole haittaa.
Joo.
Paitsi lompakolle, mutta se potentiaalinen pahin haitta tulee siitä, että jos tämmöinen korvaa sellaisen hoidon, jota tämä potilas välttämättä tarttisi. Nyt graavina esimerkkinä vaikka, että jätetään insuliinidiabeetikolta pois tai ei aloiteta sitä silloin, kun pitäisi. Niin silloin se on niin kuin hengenvaarallinen haitta, joka ei seuraa sitä hoidosta suoraan, vaan välillisesti. Sitten on olemassa luontaistuotteita, joista on suoria haittoja. Tunnettu esimerkki on sellainen, että naisten vaihdevuosioireisiin on myyty luontaistuotetta, ja naiset raportoi siitä hyviä vaikutuksia. Joo. Ja sitten kun on kemian laboratoriossa analysoitu, niin siellä onkin ollut mukana estrogeenia, joka on siis lääkeaine, jota käytetään lääketieteen piirissä hankalien vaihdevuosioireiden hoitoon.
Joo.
Eli sinne on niin kuin luontaistuotteeseen on jemmattu lääkettä ja minkälaisia määriä ja niin edelleen, ja sitten se ei lue siinä paketin päällä.
Aivan.
Niin tämähän on tietysti suoranlaista huijausta.
Just näin. Eli silloin on tavallaan niin kuin kaupattu luontaistuotteena sitä, mitä lääkäri olisi saattanut
kyllä
antaa lääkeaineena erotuksella, että siinä luontaistuotteessa sitä saattaa olla moninkertaisia määriä.
Tai epämääräisiä määriä. Mm.
Tai sitten myös jotain, joka on oikeasti myrkyllistä. Mm. Nyt vaikka nyt kun me äänitetään tätä, tällä hetkellä niin, koronapandemia on jatkunut pari vuotta ja suuri osa suomalaisista, valtaosa on rokottanut itteensä, mutta yllättävän moni on jättänyt rokottamatta. Ja aika moni heistä sanoo, että en minä uskalla, kun ei tätä ole tutkittu vielä riittävästi. Niin sitten taas ehkä niin kuin kääntäen, että onko näitä niin sanottuja vaihtoehtohoitoja, onko niitä tutkittu riittävästi, että voisiko niissä kuitenkin ehkä olla tehoa, tai pitäisikö niitä tutkia enemmän?
Silloin pitäisi tutkia, jos siellä on joku potentiaalisesti uskottava mekanismi. Tässähän on, raja on sumea, niin kuin todettiin.
Joo.
Koululääketieteen ja vaihtoehtohoitojen välillä, ja silloin tällöin tapahtuu semmoista, että koululääketiede hylkää jotakin jo käytössä olleita hoitoja, ja sitten jostakin, joka on ollut kategoriassa vaihtoehtohoidot, niin tuleekin sitten sinne koululääketieteen puolelle, kun sitä tutkitaan, mutta ehkä ei voi sanoa näin niin kuin yleisesti, että vaihtoehtohoitoja pitäisi tutkia. Tämä muutenkin haluan sanoa, että tämä kokonaisena kategoriana puhuminen on hankalaa.
Kyllä.
Et puhutaan mieluummin niin kuin yksittäisistä hoidoista, jolloin siellä voi olla sellaisia, jossa on joku mahdollinen mekanismi, joka
joo,
ihan tämmöisen yliopiston biologian ja biolääketieteen näkökulmasta on potentiaalisesti toimiva. Silloin sitä on hyvä tutkia. Mutta sitten siellä on tämmöisiä hyvin niin kuin eksoottisia juttuja, esimerkiksi puhutaan epämääräisesti energiasta, ja viitataan tämmöiseen hämärään energiakäsitteeseen, joka on ihan eri juttu kuin millä nämä toimii, nämä laitteet esimerkiksi tässä sun studiossa.
Niin.
Ja sitten puhutaan yksisarvishoidoista ja enkelihoidoista ja muista, jos ei saa kyllä oikein kiinni sellaista mekanismia, että ne houkuttelisi tutkimaan sitten tarkemmin.
Niin. No mä oon itse käynyt siis maisteritasoisen teatterikoulutuksen, ja siellähän on puhuttu hirveän paljon energian siirtelystä niin kuin kehon sisällä ja ihmisten välillä ja esiintyjien ja yleisön välillä, ja se ei varmasti ole mitään sellaista, mitä voisi millään laitteella mitata, mutta että esimerkiksi niissä ympyröissä on ollut yritys, näin mä sen näkisin, yritys nimetä asioita, joiden tulisi tapahtua, joille ei ole sinänsä sen parempaa eksaktia termiä. Mutta ehkä siinä vaiheessa, kun mä sanon, että Pekka, nyt mä siirrän mun käsistä parantavaa energiaa sun kehoon ja nyt sä voit tuntea, miten se liikkuu sun energiakanavia pitkin, niin sit me ollaankin jo vähän erilaisilla vesillä.
Me ollaan erilaisilla vesillä, me ollaan erikoisilla vesillä, mutta toki voi hyvin olla, että musta tuntuu tosi hyvältä sen jälkeen, kun sä oot sitä energiaa, niin sanottua energiaa muhun välittänyt niiden käsiesi kautta. Eli tässä nyt sitten lähestytään yhden seuraavan jakson aihetta, eli niin sanottuja placebo-vaikutuksia ja mitä sillä hoitosuhteella sinänsä on. Siis on varsin yleistä, että vaihtoehto hoitojen tai hoidon tarjoaja on hyvin lahjakas, jopa karismaattinen siinä ihmissuhteessa ja siinä jota tässä nyt voi sanoa hoitosuhteeksi, ja sillä on vaikutuksia, mutta jos siitä puuttuu kokonaan se niin kuin lääketieteellinen tieto ja ymmärrys, niin sitten ollaan kyllä aika helposti vaarallisilla vesillä.
Niin, mä uskon, että jokainen kuulija on kohdannut elämässään ainakin yhden ja todennäköisesti useampia ihmisiä, joiden lähellä on vaan hyvä olla, jotka jollain tavalla luo sellaisen olon, että just sä oot tärkeä tai että muuten vaan on hyvä olla, tai että on ollut sellainen hetki elämässä, että kaikki on päin prinkalaa, ja sitten joku halaa oikein kunnolla. Ja voi oikein niinku tuntea, miten niinku kehosta katoaa paha energia, ja se täyttyy hyvällä energialla, eli toisin sanoen tulee hyvä olo.
Joo. Ja tämä on sitten se NS-vaihtoehtohoitoihin liittyvä potentiaalinen vaara, että potilas kokee voivansa paremmin tämmöisen prosessin kautta, jonka sä just kuvasit, hyvän suhteen, hyvän kohtaamisen kautta, mutta jos hänellä onkin siellä elimistössä samanaikaisesti tauti, joka etenee, hän väliaikaisesti voi paremmin, jos ei lääketieteellisesti olla niin kuin tilanteen tasalla, niin pahimmassa tapauksessa se etenee se tauti siellä ja sitten ne oireet tulee pahempina takaisin. Eli tämä on se yksi vaaramomentti silloin, jos se lääketieteellinen tieto puuttuu siitä kohtaamisesta kokonaan.
Esimerkiksi vaikka ihmisellä on kehossaan syöpäkasvain, joka olisi leikattavissa pois. Ja tämä tieto aiheuttaa potilaalle, ehkä kasvain ei vielä ole aiheuttanut kipua, mutta tieto kasvain on löytynyt sattumalta. Ja tieto kasvaimesta on aiheuttanut pelkoa, huolta, mahdollisesti jännittyneitä niskoja, hartioita, päänsärkyä. Ja sitten löytyy ihminen, joka halaa, joka parantaa, joka sanoo, ei hätää, se kasvain hoituu tätäkin kautta, lievittää pelot, niskat rentoutuu, päänsärky katoaa, ihminen kokoo olonsa hyväksi. Mutta samaan aikaan se itse kasvain jatkaa kasvua.
Tämä on se pahin skenaario toki.
Joten pahimman skenaarion jälkeen on siis hyvä kysyä, että miten lääkärin tulisi sitten suhtautua potilaaseen, joka kertoo turvautuvansa vaihtoehtohoitoihin. Ja vaikka meillä oli tuo pahin skenaario tuossa nyt taustalla, niin ehkä ajatellaan tätä nyt sitten laajemmin. Miten lääkärin tulisi suhtautua tämmöiseen potilaaseen?
No mä sanon, että pitkä ja hyvä askel on jo otettu, jos potilas kertoo.
Totta.
Koska tutkimukset osoittaa, että liian usein potilaat ei uskalla tai kehtaa kertoa lääkärilleen, mitä ne on käyttänyt. Ja silloin on jopa se vaara, että sit potilas syö jotain luontaistuotetta ja lääkäri määrää sille jotain tuntemaansa lääkettä ja sitten näillä onkin yhteisvaikutuksia. Et se on niinku lähtökohta, että meidän lääkäreinä tulisi luoda sellainen ilmapiiri, että potilaat kehtaa kertoa, missä ne on käynyt, mitä hoitoa ne on saanut, mitä ne kenties käyttää, ettei niiden tarvitse hävetä. Et potilas kokee, että hän on hyväksytty joka tapauksessa kaikkinensa. Siis tämmöistä puhutaan sen potilaan oireen validaatiosta, joka tarkoittaa just sitä, että minä hyväksyn sinut, enkä minä en tuomitse sitä, että sä käytät mitä käytät, vaan lähdetään sitten miettimään, että onko se haitallista, onko se tarpeellista, tarvitse jotain muuta ja niin edelleen.
Eli lääkärin olisi tässäkin suhteessa hyvä olla aika laaja-alaisesti sivistynyt, että olisi jonkinlainen käsitys siitä, mitä erilaiset niin sanotut uskomushoidot väittää tarjoavansa, mitä ne sisältää. Jälleen kerran esimerkki, mun käsitykseni siitä, mitä homeopatia on se, että homeopatiassa uskotaan siihen, että vedellä on muisti, ja niin kuin ikään kuin myrkytyksen voi hoitaa samalla aineella, kunhan se on vaan hyvin laimeeta. Eli periaatteessa laitetaan jotain toista ainetta veteen, hyvin pieni määrä, ja se laimennetaan tuhat miljoonas osa kertaiseksi, jolloin lopputuloksena on käytännössä enää pelkkää vettä. Ja sittenhän niin kuin, silloin se homeopaattinen lääke on pelkkää vettä, ja se on näin ollen vaaratonta. Eli silloin, jos vaikka niin kuin mun potilas sanoisi käyttävänsä mun hoidon lisäksi homeopaattisia lääkkeitä, jotka on tehty homeopaattisten sääntöjen mukaan, niin sehän olisi ihan ok.
Joo, mutta sun pitää varmistaa, mitä se potilas tarkoittaa homeopaattisella valmisteella, koska ei suinkaan ole itsestään selvää kaikille ihmisille, että mitä homeopaattiset valmisteet on. Ja hän voi esimerkiksi niin kuin käyttää jotakin luontaistuotekaupan tavaraa ja itse nimittää sitä homeopaattiseksi valmisteeksi, taikka sitten jopa niin kuin nimikkeellä homeopaattinen valmiste myydään jotakin, joka ei ole näillä periaatteilla niin kuin lainausmerkeissä oikeaoppisilla homeopaattisilla periaatteilla valmistettu, niin kuin sä kuvasit äsken.
Aivan.
Et silloin kun liikutaan näissä valmisteissa, niin ei varmasti ole haittaa, ellei ne ole liotettu alkoholiin ja ellei se määrä ole sitten kovin suuri, mutta tätä valmistusteknologiaa mä en tarkemmin tunne. Mutta aivan niin, eli silloin voi, jos sä oot varma siitä, että ne on tällaisia valmisteita, niin siitä vaan. Toki lääkärin on syytä sanoa sille potilaalle myös se oma käsityksensä, että minun käsitykseni mukaan tämä ei tähän tautiin vaikuta, mutta ei sitä haittaakaan niin ole.
Mutta eli tämäkin taas kiertyy kohti sitä, mitä me on tässä käsitelty, eli lääkärin tulisi olla sillä tavalla holistinen, että hän oikeasti kohtaa potilaansa. Ja hän kuuntelee sitä, mitä potilas sanoo. Ja ei suoralta kädeltä tyrmää torju, eikä ennen kaikkea pyri nöyryyttämään potilasta, että sinäpä se et mistään mitään tiedä.
Joo, otetaan se sana holistinen sieltä pois.
Otetaan
ei sitä
vaan
tarvita siellä. Niin. Lääkäri on ihminen ihmiselle.
Hirveän hyvin sanottu. Mä tähän loppuun vie vielä meitä vähän niin kuin vaarallisille vesille, mutta joita mun tekisi mieli pikkusen pohtia. Eri kulttuurit eri aikoina ihmiskunnan historiassa on kehittänyt erilaisia uskontoja ja niin kuin on syntynyt erilaisia ratkaisuja siitä, että mitä on uskonto. Mutta kaikki yhdistää se, että on joku sellainen niin kuin korkeampi voima, joka joko varjelee ja katsoo meitä, tai johon voi jollain tavalla ottaa yhteyden, mutta joka on meidän yläpuolella ja jolle me voidaan vähän ulkoistaa vastuuta. Ja ainakin meidän Suomessa maallistutaan kovaa vauhtia. Ja sellainen niin kuin kristillinen uskonto ei taida olla enää ihan samoissa kantimissa, missä se oli vaikka 1800-luvulla tai edes 1950-luvulla. Mutta ehkä ihmisellä on joku tarve kuitenkin hengellisyyteen ja johonkin semmoiseen, niin kuin, että voiko olisi joku, jolle voi vähän vastuuta tönästä. Niin luuletko, että tällä voi olla vaikutusta siihen, että myös erilaiset tällaiset niin sanotut uskomushoidot ja muut asiat niin kuin paikkaa sitä ikään kuin, niin kuin hengellisyyden aukkoa?
Joo, mutta yhtä hyvin voi sanoa, että lääkärit ja lääketiede paikkaa sitä aukkoa. Siis lääkäreillehän puhutaan kaikista mahdollisista vaivoista maan ja taivaan välillä. Joo. Ja ihan selvästi niin kun lääkäreille vuodatetaan semmoisia asioita, mitä joskus vuodatettiin hengenmiehille ja hengen naisille, jos niitä silloin oli. Kyllä tämmöinen, niin kuin, ehkä nämä on vähän niin kuin kaksi eri asiaa, että kun uskonto on väistynyt, niin sen tilalle on tullut muuta, mutta sitten nyt mä liikun itselleni niin kuin vieraamalla alueella ja puhun tämmöisenä keittiöteologina tässä, että mikä on se ihmisen kaipuu. Kyllä mä itse ajattelen, että ihminen voi niinku samantapaisia kokemuksia saada tieteen äärellä tai runon äärellä tai musiikin, kirjallisuuden, taiteen äärellä. Et se on siitä on vaikea niinku saada kiinni, että mikä se on se kaipuu. En mä osaa sanoa, onko meidän sisällä sellainen kaipuu johonkin suurempaan voimaan, vai onko se, mitä se on, en tiedä.
Niin. Mitä Pekka sanoisit, olisiko tämä riittävä annos vaihtoehtohoidoista?
Ehkä tähän hätään.
Niin, tämä on varmaan laari, joka ei tyhjene koskaan lopullisesti, mutta hyvät kuulijat, kiitoksia teille. Minä olen Kari Hevossaari, lääkäri, ja Pekka on Pekka Louhiala, lääkäri, filosofi, lääketieteen, filosofian ja etiikan professori. Pekka, mitä ensi kerralla viikon päästä?
Oikeastaan aika luontevasti jatketaan tästä, kun puhutaan placeboista ja niin sanotuista placebo-vaikutuksista.
Hyvä. Elikkä viikon päästä siis tavataan taas. Oikein hyvää vointia siihen asti. Ja antakaa tähtiä ja arvosteluja podcast-palveluista, jos pidätte tästä podista, niin muutkin löytää tämän pariin. Oikein hyvää jatkoa. Moi moi!
Moi moi!